В угрупованні так званої ЛНР заявляють, що особи, затримані українськими бійцями біля містечка Щастя на Луганщині, є співробітниками так званої Народної міліції Республіки. Натомість у штабі АТО підтвердили інформацію про затримання бійцями батальйону «Айдар» біля Щастя двох російських військовослужбовців. Пізніше медик «Айдару» Григорій Максимець написав у своєму фейсбуці, що імена затриманих – Євген Єрофєєв і Олександр Олександров, обидва є кадровими російськими військовими, Стольяті і оприлюднив їхні фото. У неділю в мережі також з'явилося відео з зізнаннями одного з затриманих, який підтвердив, що служить у російській армії. Він також розповів, що разом зі своєю бригадою перебуває на сході України з березня цього року. Російські спецпризначенці потрапили в полон, коли у складі диверсійно-розвідувальної групи намагались захопити стратегічний міст в районі Щастя. Про це «П'ятому каналу» заявив речник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов. Які тенденції показує цей інцидент, ми розпитаємо зараз у співдиректора програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексія Мельника. Він на прямому зв'язку зі студією «Радіо Свобода». Вітаю вас, пане Мельник.
Доброго ранку.
Скажіть, будь ласка, от у штабі АТО констатують, що Росія не лише постачає зброю сепаратистам на Донбасі, а й напряму вводить своїх кадрових військових. Москва заперечує це, стверджує, що якби російські солдати і офіцери воювали на Донбасі, то потрапили б вони в полон воїнам АТО. А випадок із полоненими торік на території України російськими десантниками Москва заперечує, мовляв, ці вояки просто заблукали. Як вважаєте ви, пане Мельник, чи достатньо? Достатньо Київ на сьогодні пред'являє обґрунтованих доказів прямої участі російських вояків на боці сепаратистів на Донбасі?
Перше, про що б хотілося сказати, це в чому полягає неординарність події, про яку я щойно розказав. Не в тому, що на Донбасі воюють російські вояки, і не в тому, що вони попадають в полон, а в тому, що це оперативне відео відразу з'явилося в інтернеті. Як на мене, це говорить про те, що люди, які знімають ці відео, образно кажучи, знімають це відео, тобто люди, які безпосередньо працюють на лінії фронту чи за лінією фронту, беруть полонених і потім їх передають, знімають разом з відео. І люди, які потім ухвалюють рішення стосовно оприлюднення цих доказів чи неоприлюднення, це абсолютно різні рівні. І зараз, очевидно, тим, хто безпосередньо ризикує життям, це набридло настільки, що вони вирішили передати, ну, як кажуть на жаргоні, злити це відео відразу. Тобто перше, це те, що таке відео з'явилося в українському ефірі. Друге, що стосується достатньості чи недостатності доказів, я не хотів би зараз давати оцінку, наскільки достатніми є виставки техніки чи якісь офіційні заяви, але хотів би наголосити на тому, що дійсно цей випадок дає нам унікальну можливість Україні, дає унікальну можливість, якою не скористатися просто було б безглуздо. Перше, що ця новина має стати топ-новиною, як це робиться в ефірі, кожні півгодини повинна бути якісь свіжі деталі, повинні бути відео, повинні бути, можливо, організований відкритий перший процес судовий над російськими військовослужбовцями з запрошенням всіх можливих дипломатів, всіх можливих засобів масової інформації, аж до Russia Today і Life News.
Пане Мельник, все ж таки уточніть щодо зливання відео, як ви сказали. Чому так сталося, на вашу думку, чи будуть подальші подібні ситуації?
Я думаю, що звертаючись знову ж таки до нашої української влади, не потрібно грати з вогнем, тому що такі випадки, вони неодноразово фіксувалися, була така інформація. Але, очевидно, в тому контексті не дражнити, не провокувати Путіна, хтось або свідомо, або несвідомо приховував, не давав виходу цим таким подібним доказам. Тому звинувачення, які... Ну, перше, це підігравало політиці Кремля, що наших військових тут немає. Начальник Генерального штабу, як ми пам'ятаємо, заявив про те, що ми не воюємо з російською армією, і потім аж десь через кілька тижнів він виступив з простуванням, що начебто неправильно переказали його слова. Але хіба це не можна було зробити відразу? Тобто підіграють Путіну. Друге, це кажуть про присутність російських військ, вони ж також просять, що ви дайте якісь суттєві докази. Звичайно, були виставки, були якісь брифінги, але це не те, що один раз сказали, і достатньо для того, щоб всіх переконати. Події одні за другими, не мені вам розказувати, працівникам ЗМІ, як перебувається одна подія іншою буквально протягом кількох годин. Так само і тут. Потрібно цю тему постійно підтримувати. І підтримувати її не просто заявами чи брифінгами на рівні спікера РНБО чи інформаційного центру РНБО, а потрібно підтримувати конкретними фактами присутності військових аташе, присутності дипломатів, присутності представників провідних ЗМІ.
Якщо зараз аналізувати ситуацію на Донбасі загалом, чимало експертів після підписання угод Мінськ-2 всередині лютого прогнозували активну фазу війни на сході України в розпал весни, мовляв, це кращі умови. Весна закінчується, а обстріли тривають щодня, і бойових дій рівня битви за Дебальцево немає. Чи можете ви сказати, скільки протримається ще таке становище, від чого це залежить? І взагалі зараз більш вигідно Путіну ескалація війни на Донбасі чи утримування її в нинішніх масштабах?
Перше, що стосується прогнозів, особисто я навпаки досить, скажімо, вважав малоймовірним. Але справа не в тому, щоб сказати, що є експерти, які слабо прогнозують чи добре прогнозують. Справа в тому, що дійсно можливо от тим, що давали Путіну постійно зрозуміти, що ми знаємо про ваші плани і ми готуємося до них, якраз тим і була попереджена агресія. А про те, що ймовірність такої агресії була досить високою, то на підтвердження цьому свідчили всі класичні ознаки, як інтенсивне тренування бойовиків, як дооснащення їх озброєнням, доставка туди палива, як концентрація російських військ вздовж кордону. І все це зберігається. Те, що стосується інтересів Путіна, ми також можемо десь з високим, можливо, рівнем достовірності прогнозувати це. Але все-таки суттєва залишається частка на його непрогнозованість. Те, що стосується прогнозованої частини, то дійсно йому зараз широкомасштабна операція, вона не вигідна. Але йому вигідно підтримувати цей конфлікт, причому в тому форматі якраз, що Росія не є стороною конфлікту. Хоча начебто для всіх це очевидно. Тобто йому вигідно підтримувати цей конфлікт, постійно таку як рану на тілі України, яка б висмоктувала всі людські економічні ресурси з України, не давала розвиватися, не давала їй рухатися на захід і врешті-решт поставити Україну на коліна, поставити свою владу в Києві. Тобто це найбільш зараз ймовірний сценарій для нього. Але я ще раз хотів би сказати, що ми ці розклади робимо з керуючись логікою. Але, на жаль, мусимо визнати, що це не завжди може спрацювати у випадку з Москвою.
Дякую, пане Мельник. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.